Dünyanın en boy Özbegi, milyarder Alisher Usmonov öz tarixiy vataniga foydasi tegishidan mamnun bo'lishini, ammo mamlakatdagi siyosiy jarayonga aralashmasligini bildirmoqda. Reuters agentligi Usmonovning Karimovdan keyingi hokimiyat uchun boshlangan kurashlardan chetda emasligi haqida yozgan edi. Nafaqat Rossiya, balki dunyodagi eng badavlat odamlar qatoridan muntazam o'rin egallab kelayotgan Usmonovni O'zbekistondagi siyosiy, iqtisodiy jarayonlarga aralashishi mumkinligi yuzasidan turli munozarali qarashlar mavjud.
Или в нём пребывает это чувство того, что он родом отсюда, он хочет что-то этой земле, как бы этому народу, среди которого он вырос, что-то вернуть и каким-то образом улучшить жизни своих соотечественников.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Келиб чиқиши ўзбекистонлик бўлган россиялик миллиардер Алишер Усмонов ўз тарихий ватанида бирор бир йирик бизнесга эгалик қилиши ҳақида маълумот йўқ. Каримов даврида Усмоновни Ўзбекистонга келиб кетишида ҳам ҳозирги кузатилаётганидек мунтазамлик бўлмаган. Reuters агентлиги ёзишича, Ўзбекистонга серқатнов бўлиб қолган Алишер Усмоновнинг shaxsiy uchog'i so'nggi bor 28-sentyabr kuni Toshkentda qayd etilgan. Milliarderning o'zi mamlakatdagi guruhlar o'rtasida Karimovdan keyingi hokimiyatga kim voris bo'lishi yuzasidan o'tgan muzokaralarda qatnashgan. Ayni paytda muvaqqat prezidentlik qilayotgan Shavkat Mirziyoyev nomzodiga to'xtalgan bu muzokaralarda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov, bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov yetakchiligidagi guruhlar qatnashgani iddao qilinadi. Reuters maqolasi ortidan Alisher Usmonov o'z matbuot xizmati orqali O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga aloqasi yo'qligi, ammo tarixiy vatanida ko'plab do'stlari, qarindoshlari borligi, mahalliy hukumat biror yordam so'rab murojaat qilgan taqdirda foydasi tegishidan mamnun bo'lish haqidagi bayonotni tarqatdi. Usmonov va Mirziyoyev o'rtasida qarindoshchilik o'rnatilganiga diqqat qaratgan agentlik o'z manbalariga tayanib muzokaralarda mamlakatdagi hokimiyat guruhlar bilan kelishilgan holda boshqarilishi to'g'risida sulhga borilganligini ta'kidlaydi. Ekspertlarga ko'ra, bu maqoladan unga nisbatan keltirilgan raddiyadan qat'iy nazar, dunyoning eng boy o'zbegi bo'lib qolayotgan Usmonov jamoatchilikka ham, siyosiy jarayonlarga ham ta'sir ko'rsatish qudratiga ega. Faqat bu qudratdan mamlakatga qanday foyda bo'lishini aytish qiyin. Londondagi Markaziy Osiyo instituti eksperti Alisher Ilhomov fikricha, dunyoning eng badavlat odamlaridan biri bo'lib qolayotgan Usmonovning boyligi, ayniqsa MDH miqyosida shubhasiz siyosiy ta'sir qudratiga ega.
На постсоветском пространстве это особо как бы чётко проявляется. Как в самой России, то, видимо, и в Узбекистане. И второе, это вот его родственные связи, да, с действующим главой государства, временно исполняющим президента Мирзиёевым. Эти два фактора, конечно, не могут играть определенную роль.
МДХ davlatlarida boylikning siyosiy ta'sir qudratga aylanishi juda sezilarli. Rossiyada ham, O'zbekistonda ham shunday. Boshqa tomondan Usmonov Mirziyoyev bilan qarindoshchilik aloqasiga ega. Bular juda muhim dastak va bundan Kreml o'z strategik maqsadlari yo'lda foydalanishni istaydi. Shu ma'noda Putin nazarida Usmonov ma'lum bir missiyadan xoli emasdik. Ammo gap shundaki, uning o'zini maqsadi nimada? U qaysidir ma'noda Kreml yuklagan missiyani oqlashga harakat qilmoqchimi yoki unda o'z tarixiy vataniga bog'liqlik, tug'ilib o'sgan yurti, xalqining hayoti uchun sidqidildan nimadir qilish istagi kuchlimi? Bunisi mavhum, dedi Ilhomov.
Трудно сказать, то ли это выполнение этой миссии, которая ему там было, возможно, поручено со стороны российского руководства, или в нем преобладает это чувство того, что он родом отсюда, он хочет что-то этой земле, как бы этому народу, который, среди которого он вырос, что-то вернуть и каким-то образом улучшить жизни своих соотечественников, да?
Alisher Usmonov nomidan tarqatilgan bayonotda uning O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga aralashayotgani haqidagi xabarlar haqiqatdan uzoq baholanadi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjonga ko'ra, Moskva Usmonovni O'zbekistondagi hokimiyatga yaqinlashishidan o'ta manfaatdor. Ayniqsa, yangi hukumat moddiy ko'makka muhtoj turgan dastlabki paytlarda.
Rossiyada ham to'g'ridan to'g'ri o'zini bera oladigan valyutni katta miqdorda puli yo'q va mana shu Usmonovga o'xshagan, Alisher Usmonovga o'xshagan tayyor kapitalist odam turgan paytda Rossiya o'zini cho'ntagidan pul chiqarmaydi. Ya'ni nimasini ham, terisini ham, nimasini ham o'zidan chiqarib, mana buni menimcha 3 yillargacha hozirda o'zida saylov va saylov atrofidan keyin 6 oy ichida O'zbekiston investitsiya qilinishi kerak. Agar janob Alisher Usmonov buncha pulni O'zbekistonga investitsiya sifatida kiritaman desa, kirsin, har qanday investitsiya xususiy investitsiya ko'pincha bu xususiy shaxslardan kelayotgan o'marib ketilishi, ya'ni yo'q qilinishi O'zbekistonda talon-taroj qilinishi ancha kamayadi
degan fikrda Safar Bekjon. Islom Karimov vafotidan so'ng 8-sentyabr kuni o'tgan parlamentni qo'shma majlisida muvaqqat prezidentlikka saylangan Shavkat Mirziyoyev bungacha ham asosiy voris sifatida ko'rilayotgan edi. Uning nomzodi O'zbekiston Liberal Demokratlari partiyasi tomonidan prezidentlikka ko'rsatilgan, ammo rasman tasdiqlanganicha yo'q. Partiyani nomzodni tasdiqlash kutilgan siyezdi 14-oktyabrdan 19-oktyabrga ko'chirilgan. Buning sababi partiya nizomiga o'zgartirishlar kiritish bilan bog'liq deb ko'rsatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.